Dobar dan, ja sam Zorica Premate i sat koji je pred nama posvetit ću prestižnom savremenom izraelskom kompozitoru Benjaminu Jusupovu, čija ostvarenja ste mogli u nekoliko navrata da čujete i u Beogradu. Bio je ovo snimak sa koncerta održanog januara 2012. godine u izraelskom gradu Ranani. Solista na violini, Shai Nakesh i Omladinski simfonijski orkestar grada Ranane izveli su kompoziciju Kineret Benjamina Jusupova, koji je tom prilikom i dirigovao. Današnju emisiju Vreme muzike posvetili smo ovom umetniku koji je izgradio uspešnu karijeru kao kompozitor, dirigent i pijanista i čija su se dela u nekoliko navrata mogla čuti i u Beogradu. Podaci o njemu još uvek su oskudni i sadrže samo ono najosnovnije. Rođen je u glavnom gradu Tadžikistana, Dušanbeu, 1962. godine, no budući da je njegov izuzetan talenat otkriven rano, dospeo je do najbolje škole u Sovjetskom savezu, konzervatorijuma Čajkovski u Moskvi, gde je počeo od 1981. studirao klavir, teorijske predmete, komponovanje i dirigovanje kod Jurija Fortunatova, Jurija Holopova i Dmitrija Kitaenka. Kako je to nekada u sovjetskim uslovima bivalo, odmah po diplomiranju je dobio mesto dirigenta filharmonije u Dušanbeu i u svojim srednjim 20. godinama dragocenu priliku da sa ovim orkestrom prođe veliki klasični repertoar kako evropske, tako i ruske nacionalne tradicije i gostuje po celom tadašnjem Sovjetskom savezu. Nastupao je i bez filharmonije Dušanbea i vodio orkestre Moskovskog radija i filharmoniju iz Gorkog, dok je kao kompozitor 1989. godine dobio prestižnu nagradu Udruženja sovjetskih kompozitora. Sledeće 1990. emigrirao je u Izrael, gde je odmah počeo neumorno da piše svoja nova dela nadahnuta tadašnjom veoma povoljnom kulturnom klimom, u kojoj je za mlade kompozitore bilo mnogo prilika za narudžbine i studijska istraživanja. Takođe, Jusupov je u svojoj novoj domovini počeo da razvija prisan odnos prema raznim etničkim muzikama, od tradicija plemena Srednje Azije i rodnog Tadžikistana, preko folklora Bliskog istoka i naročito jevrejske muzike, pa do muzičkih idioma zemalja Magreba. Obrazovan u jednoj od najrigidnijih i najsolidnijih kompozitorskih škola, Moskovskoj, koja je tradicionalne zapadnoevropske kompoziciono-tehničke veštine negovala na nivou perfekcije i ekspertskog poznavanja, Jusupov je takođe upijao i svu drugu muziku kojom je od detinjstva bio okružen, od jevrejskih pesama i plesova i folklora tadžičkih plemena, pa do komercijalnih žanrova roka i popa koji su u 70. godinama prošlog veka nezaustavljivo osvajali i Sovjetski savez. Tako se oformio njegov kompozicioni instinkt zvučne omnivore, odnosno postmoderni stav da je svaka muzika, bilo odakle da dolazi, pogodna za ugledanje, parafraziranje ili kopiranje, ukoliko se uklapa u osnovni autorov koncept i, što je za Jusupova veoma važno, ukoliko može da ostvari jarko i emotivno naglašeno dejstvo. Da i kod izvođača i kod slušaoca odjekne kao prefinjena lirika, uzbudljiva drama, a naročito kao ekstaza. Čuli ste odlomak trećeg stava koncerta za violončelo Benjamina Jusupova. Ovom savremenom kompozitoru posvetili smo današnju emisiju Vreme muzike, a emitovali smo javni snimak ostvaren u Ankari marta 2009. godine, kada je solista bio Miša Majski, a simfonijskim orkestrom Bilkent dirigovao sam kompozitor. Ovaj koncert Jusupov je posvetio baš Majskom, a za njegov 60. rođendan 2007. godine. U međuvremenu, od emigracije iz rodnog Tadžikistana u Izrael 1990. Benjamin Jusupov je postao jedan od vodećih kompozitora te zemlje i dobio mnoge nagrade, među kojima i priznanje Klon Izraelske kompozitorske lige, a dva puta su njegove kompozicije bile proglašavane za najbolju novu muziku napisanu u Izraelu u godinama 2002. i 2004. Jusupov je u novoj domovini također razvio bogatu dirigentsku i organizatorsku aktivnost, pa je uspešno sarađivao sa svim značajnijim orkestrima u ovoj zemlji: Izraelskom filharmonijom, Jerusalimskim simfonijskim orkestrom, Izraelskim simfonijskim orkestrom, Izraelskim kamernim orkestrom i Tel Avivskim solistima, što mu je dva puta donelo i nagradu predsjednika države, koja se u ovoj zemlji dodeljuje za izuzetne uspehe na polju kulture i umetnosti. Tokom protekle dve decenije Jusupov je bio i uspešan kompozitor i tražen dirigent, no on se opredelio da najčešće rukovodi izvođenjima vlastite muzike. Odmah po dolasku u Izrael dobio je nagradu i opšte divljenje za orkestarsko delo Gabriel, a usledile su prva simfonija, a potom i orkestarska ostvarenja Alef, Go Tango, Postludium i takođe veoma zapažena neobična kompozicija Bezakonja, u kojoj su solistički instrumenti santur i duduk. Slušate Jerusalimski simfonijski orkestar kojim diriguje Benjamin Jusupov, santur svira Kajhan Neman, a duduk Ilja Mazija. U emisiji Vreme muzike emitujemo dela savremenog izraelskog kompozitora Benjamina Jusupova, koji je poznati beogradskoj publici. Bio je ovo odlomak njegove kompozicije Bezakonja iz 1998. godine za narodne instrumente Santur i Duduk i Simfonijski orkestar. Jedna od upadljivih karakteristika stila Jusupova je posebna osetljivost na tonsku boju, tembar i fakturnu kombinaciju u orkestarskom zvuku koji formira u najširem mogućem dinamičkom dijapazonu od četvorostrukog pijana i pojedinačnih nastupa solo instrumenata fragilnog zvuka pa do gromoglasnog i sveprožimajućeg tutija. Tako strastan i istraživački odnos prema zvuku i zvučanju, Jusupov je razvijao kako u pravcu solističke upotrebe etničkih i neobičnih instrumenata, tako i prema imitaciji njihovog zvuka i posebnog tembarskog kolorizma čija je inspiracija došla sa sasvim druge strane, iz sveta popularne muzike i roka. Najbolji primjer za to su njegova koncertantna dela Nola, koncert za različite flaute i orkestar, Dašt, koncert za trombon, narodne instrumente i orkestar, koncert za dva klarineta, a pre svih svetski popularan koncert za violinu i violu u kojima jedan solist svira i na akustičnim i na električnim instrumentima, pa čak ih i ostavlja i na podijumu pleše tango. U Beogradu je uz orkestar Beogradske filharmonije i dirigenta Mauricija Galinda decembra 2009. godine solistkinja Ana Serova odsvirala viola tango rock koncert Benjamina Jusupova. A vi sada slušate Maksima Vengerova, kome je 2005. godine ovo delo i posvećeno. A uz muziku ćete čuti i Vengerova kako govori o tome kako je doživeo ovo delo i kako ga izvodi.
I believe every time.
Mislim da svaki put kada nešto učinimo iz srca, to je naša sudbina. Ako verujemo sudbini, treba samo da radimo stvari punog srca, sa puno emocije i sve će se dešavati onako kako treba. Najvažnije je imati san i ostvariti ga.
The most important is to dream. And dream has to come through. This concerto reflects.
Ovaj koncert odražava naš savremeni život, naš turbulentni život.
Our turbulent life nowadays. This piece personally gives me an incredible courage to go on.
On meni lično daje hrabrost da nastavim dalje i da ostvarujem svoje snove.
Because I feel.
Osjećam da svirajući ovo delo moja duša raste.
My soul has grown.
Siguran sam da svaki slušalac može da ovo delo doživi i oseti na svoj različit način. Ono slušalcima ostavlja dovoljno prostora da se sa njim srode, da ga osete i upiju.
Feel and to be associated with this piece. It's a very challenging work.
Delo je veoma izazovno i to ne samo za solistu, već i za orkestar, jer je ovde reč o partnerstvu i zahteva veoma promišljeno, a ipak i strasno dirigentsko vodstvo.
Of from the music of Renaissance,
od muzike renesanse preko baroka do klasicizma i romantizma, ova muzika prelazi sav taj put do proboja u čudesni 21. vek, potpuno neočekivano, pa ipak i organski opravdano. Kada u ruke uzmem električnu violinu, to deluje tako normalno i očekivano, kao da klasični instrument više nije dovoljan, već nam treba proboj u rocking svet električne violine sa pet žica. U trećem stavu, kada improvizujem svoju kadencu na električnoj violini, ja zapravo imitiram zvuk Harley Davidsona, a to je nemoguće na akustičnoj i običnoj violini. Svakog dana sve više se zaljubljujem u violu. To je zaista čudesno partnerstvo, viola i ja. Nikada nisam ni sanjao da mogu da budem tako blizak sa ovim instrumentom.
Viola and myself, I would never think that I would get so close to the instrument. It's funny how tango was born. It was born in my mind. I wanted to dance.
Zanimljivo je kako je tango u ovoj kompoziciji uopšte nastao. On je rođen u mom umu. Odavno sam želeo da naučim da igram tango, ali nikada za to nisam imao vremena. Nisam imao vremena da učim da igram tango radi zabave. Rekao sam sebi, ako već nemaš vremena da igraš iz zabave, onda ga stavi u koncert.
Maxim, I said to myself, if you want to learn tango, put it inside the concerto.
Thank you. Eto, bila su to objašnjenja Maksima Vengerova i odlomci koncerta za violinu, električnu violinu i violu savremenog izraelskog kompozitora Benjamina Jusupova, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Još jedno ostvarenje ovog kompozitora bilo je sa velikim uspehom izvedeno u Beogradu. Septembra 2012. godine orkestar Beogradske filharmonije uz dirigenta Aleksandra Markovića i sa solistom Matijasom Ciglerom, kome je ovo delo i posvećeno, izveo je koncert za različite flaute Nola. Njegov kuriozitet je sam solistički instrument koji se multiplikuje u nekoliko različitih flauta, od kojih je samo jedna standardni i svima poznati instrument. Solista na podijum iznosi još dve flaute, ogromnu kontrabas flautu i samo nešto malo manju bas flautu sa membranom. Oba instrumenta je dodatno zvučio i opremio kompjuterskom podrškom koja podrazumeva postupak nazvan looping, gde se na licu mesta kratka osvirana fraza snimi i digitalno uveže u petlju, tako da se može beskrajno ponavljati kao ostinato. Time se solistički instrument amplifikuje i umnožava, ostajući na podijumu u rukama jednog jedinog izvođača, no sa mnogo istovremenih, raznovrsnih, bogatih i aluzivnih glasova. Ti glasovi veoma proširuju izraženi dijapazon flaute i u potpunosti ruše tradicionalno mišljenje o ovom instrumentu kao o paradigmi čovekovog pevajućeg glasa. U imaginaciji Benjamina Jusupova, a zahvaljujući virtuoznom izvođenju Matijasa Ciglera, solistička flauta opisuje mnoge civilizacijske, etničke, klasične, prastare i potpuno savremene izražene krugove. Govori mnogim muzičkim dijalektima. Peva kao ptica i mumla kao pokvareni motor, huči kao vetar u pećini praistorijskog čoveka i zavija kao zurla. Čas prepoznajemo njen izvorni, klasično doterani glas, a čas nas plaši svojim agresivnim režanjem ili zabavlja svojim nadmenim ćurlikanjem ili slapstick glisandima. Nola, kako je naslov ovog koncerta, je reč iz persijskog jezika i označava fine i minijaturne promene tona, a takođe i ukrašavanje i kićenje melodije. Kompozitor u svojoj bogatoj i više nego virtuoznoj deonici soliste zaista i koristi tehnike flatercunge, doppelcunge, glisanda, traži višestruka tremola i najfinije četvrtstepene aberacije koji su deo jednog koliko autentičnog, toliko i izmaštanog muzičkog sveta istoka. Za kafkaske plemenske muzike koja se ovde imitira i sklapa sa kompoziciono-tehničkim pravilima zapadnoevropske umetničke tradicije. Koncert je napisan 1994. godine kao diptih i posvećen je Matijasu Ciglaru, koji ga ekskluzivno i izvodi, a zahvaljujući svojim neobičnim instrumentima. Kontrabas flauti, čija je cev dugačka oko 3 metra i samo nešto manjoj bas flauti sa membranom, koja omogućava da se na njoj proizvede još jedan dodatni i neočekivani dijapazon zvukova i šumova. Slušamo drugi stav. Ovo drugi i završni stav koncerta za flaute i orkestar Nola, savremenog izraelskog kompozitora Benjamina Jusupova, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Uz drezdenske simfoničare i dirigenta Mihaela Helmrata, solista na flauti, kontrabas flauti i bas flauti sa membranom bio je Matijas Cigler. Današnju emisiju završit će odlomak koncerta za dva klarineta, najnovije koncertantno delo Benjamina Jusupova, u kome se također na uzbudljiv i inspirativan način prepliću istorija i savremenost, istok i zapad, sudbine pojedinca i čovečanstva. Koncert je pod nazivom Slike duše, nastao 2010. godine. Solisti su braća Gurfinkel, a prati ih Izraelski simfonijski orkestar.
Thank you.
današnju emisiju Vreme muzike posvetili smo prestižnom savremenom izraelskom kompozitoru Benjaminu Jusupovu, čija ostvarenja ste mogli u nekoliko navrata da čujete i u Beogradu. Do sljedećeg susreta na talasima Radio Beograda 2, doviđenja vam želi Zorica Premate.